Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti raidījuma jautājums, ieteikums, risinājums klausītāji. Mani sauc Kristaps Talbergs un šajā raidījumā mēs spriežam un runājam par daudz un dažādiem aktuāliem jautājumiem šeit pat mūsu Latvijā. Un šodienas raidījuma temats ir medicīnas aprūpe Latvijā. Vai visi to var atļauties? Saku lielu paldies, ka raidījumā ir atsaukušies piedalīties. Latvijas masturīgo atbalsta biedrības DACE pārstāvis Ints Miežbrālis. Sveicināti!
Labrīt!
Rīgas Stradiņa Universitātes psihiatrijas un narkoloģijas katedras profesors, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra ambulatorā centra Veldre vadītājs Māris Taube.
Labrīt!
Un Nacionālā veselības dienesta vadošā eksperta veselības aprūpes jautājumos Līga Gaigala.
Labrīt!
Iesākumā Gaigalas kundzei vēlos jautāt, kāds ir tas procentuālais sadalījums maksas medicīnas pakalpojumiem un tiem, kurus apmaksā valsts.
Tāds precīzs sadalījums Nacionālā veselības dienestam nav pieejams, jo šie dati ir varbūt mainīgi, viņi tiek uzkrāti, tieksim, kaut kādā ilgstošākā periodā un dažādi tiek uzskaitīti, ja. Bet no dažādām aptaujām, ja, tas procentuālais īpatsvars dažādos pakalpojumos ir atšķirīgs. Biežāk iedzīvotāji pēc Nacionālā veselības dienesta izvēlās varbūt tādus apmaksāt no saviem līdzekļiem tāds lētāks pakalpojums kā speciālistu konsultācijas, varbūt vienkāršāks izmeklējumi, bet savukārt dārgāks pakalpojums, kā magnētisko rezonanci, jau kaut kāda specifiska ārstēšana, pakalpojums slimnīcās, biežāk iedzīvotāji izmantāja no valsts līdzekļiem apmaksāts pakalpojums.
Tad tāds uzskaitījums ar tādu iedzīvotāju skaitu vai procentuālo aptuvenu sadalījumu, cik izmanto pārsvarā maksas pakalpojums vai piesakās uz valsts apmaksātiem, nav?
Mēs jums nevar tādu precīzi sniegt, jo tas pakalpojumu īpatsvars dažādās pakalpojumu grupās ir ļoti atšķirīgs. Tā, piemēram, tā augstkungs noteikties, ka psihiatrijā tas ir stipri būtiski mazāk nekā, piemēram, pie konsultācijas pie neirologa vai kāda tāda bieži izmantojuma speciālista. Ja? Nu, līdz ar to viņi tā viennozīmīgi nevar vērtēt nosaucot šo procentu. Ja?
Vai jūs esat pamanījuši kaut kādu varbūt pakalpojumu cenu vai tādus griestus, no pie kā pārsvarā sāk meklēt un interesēties attiecīgi par to, vai šādu te medicīnisku pakalpojumu varētu apmaksāt valsts?
Biežāk cilvēki interesējās viennozīmīgi par tiem pakalpojumiem, kas ir dārgāk, tādu precīzu griestus es nevar nosaukt, droši vien katram ģimenei, katram individam ir individuāli, ja, bet tas ir bieži saistīts ar hronisku slimību noris, kurai ir nepieciešama ilgstoši atkārtot atstāvīgu ārstēšanu, ja, ka tas nav vienreizējs izdevums ģimenei, kā piemēram nu, kaut kāda varbūt operācija neliela, ja, kas pēc tam rada meniska operācija celī, ja, kur mēs izoperējam tālāk, labi dzīvojam un mums tas tālāk veselību neietekmē. Ja. Bet tie, kuri vajadzīgi patstāvīgu onkoloģiskā ārstēšana, tur praktiski cilvēki izmanto tikai valsts atmaksāts pakalpums pārsvarā.
Kur pēdējo gadu laikā ir pieaudzis valsts atbalsts medicīniskajiem pakalpojumiem?
Nu, valsts atbalsts notiek tādā veidā, kad valsts atmaksā šos veselības aprūpes pakalpojumus, bet savukārt noteiktām iedzīvotāju grupām, kuras ir mazāk aizsargāts, kā piemēram bērni vai iedzīvotāji, kas atbilst rūcīgu iedzīvotāju statusam, viņiem tiek kompensēta ar pacientu iemaksu vai, piemēram, pie ģimenes ārsta vecumā virs 65 plus šī pacienta iemaksa ir noteikti mazāka apjoma, lai tuvinātu šos pakalpojumus iedzīvotājiem, un tāpat tās ir tādi virkni pakalpojumi, un varbūt, kas mums arī ir problemātiski pakalpojumi, tā ir profilaks īstenībā, no kuriem sākās savlaicīga diagnostika, ja, tie pakalpojumi ir pieejami bez nekādiem pacientu līdzdalības maksājumiem, un tur ir vairāk pacientu izvēle, un tas, ko mēs kopumā vērojam, tās tendences, kas šobrīd ir ļoti parādās COVID vakcinācijas ciferos, ja, ka tad, kad mums ir iespēja kaut ko izdarīt profilaktiski, ja, tad mēs šīs iespējas neizmantojam. Mēs neizmantojam šo COVID vakcināciju pietiekami, lai sev pasargāt, bet mēs tieši tāpatās neizmantojam. Pēc valstī organizētās skrīnīgi izmeklējums, mēs neizmantojam dzēnes, kakla skrīnīgi, krūts vēža skrīnīgi, zārnu vēža skrīnīgi, ja, dažādas šos veidus, kas ir nodrošināts savlaicīgai slimību diagnostikai, lai nenonāktu varbūt, nu, līdz sarežģītākām situācijām. mēs biežāk sākam risināt problēmas tad, kad viņas ir iestājušās, un tad meklēt varbūt tās jau tādas sarežģītākas risinājumas, nekā varbūt veikt tos preventīvos, teiksim, pasākums, kas varētu veicināt, lai mēs nesaskartos varbūt ar lielākām problēmām, bet varētu viņus novērst vieglākā veidā, un tā ir varbūt kaut kāda mūsu iedzīvotāja tāda psiholoģiska attieksme. Risināt problēmas, kas ir iestājušās.
Ja godīgi, nevarētu teikt, ka par šīm lietām sabiedrībā nav runāts, nevarētu teikt, ka par to netiek atgādināts, pat ir dažādas akcijas, kuras, nu, es pats vienkārši esmu novērojis, redzējis vides reklāmas, kā atgādinājumu rūpēties par savu veselību, profilakses pēc aizej pie ārsta pārbaudies, ja, bet tomēr jūs sakat, nu, ka cilvēki ir kūtri to izmantot, lai gan tas ir valsts apmaksāts, vai ne?
Jā, šie īpašajā pandēmijas laikā ir atkal kritums šajos, teiksim, trīnīgi izmeklējumos, jo mums ir ļoti grūti sasniegums nepieciešamo kopīgo vakcinācijas aptveri, ja droši vien ir puši speciālists varētu teikt, ka pacients ir pacienta grupa, kas svēršās jau ar simptomu ir sasnieguši kaut kādus nopietnus jau, teiksim, pazīmes, ja, bet agrīni var stāstīt, ka tie simptomi ir pamanīti krietni agrāk, ja, un tas viens varbūt kā sev pasargāt, ir tā, kad, nu, redz šīs veselības aprūpes stāvokļus, veselības izmaiņas, ja, kuras īsti brīžiem nevar identificēt, vai varbūt nevar saprast, ka par to ir vērts sapraukties, vai par to nav vērts sapraukties, tomēr veikt šo saziņu, varbūt sākotnēji ar ģimenes ārstu, ja? Un nevajag baidīties to, ka mums ir pandēmija, mums joprojām ir jāattālināt pakalpojumi, kas ir īstenībā šajā pandēmijas laikā ļoti attīstījušies, var veikt šo saziņu telefonus, un vismaz varbūt pārunāt to situāciju vai tās lietas, kas, teiksim, parādās izmaiņas veselības stāvoklī, vai par tām vajag satraukties, varbūt vajag kaut kādas izmeklēs, varbūt vajag kaut ko veikt saulēcīgāk, nevis sagaidīt, teiksim, tad, kad tās problēmas jau ir būtiskākas, viņas ir, varbūt, prasa ilgstošāku ārstēšanu, jā, un varbūt arī ārstēšanas rezultāti reizēm ir netik labi, ja kā tas būtu darot agrīnāk.
Profesoram Taubiskungam vēlos jautāt, ko uzrādīja 2019. Gadā veiktais pētījums? Vai iedzīvotāji var atļauties maksāt par veselības aprūpi vai nē? Kādās kategorijās, kādi ir novērojumi?
Mēģinājām paskatīties, kas ir tās problēmas. Mēs, protams, vairāk specifiski skatījāmies uz šo psihiatrisko palīdzību, ja, kāpēc viņa netiek saņemta. Un kur tur, protams, ir vēl sarežģītāk drusku, ja tur arī dažādi, teiksim, aizspriedumi pret psihiatriju un bailes cilvēkiem vērsties pēc palīdzības. Ja. Psihiatrija, protams, ir tāda, nu, zināmā vērā, ir daļa, teiksim, privātas, protams, psihiatri, kas strādā, bet, protams, tās ir diezgan dārgas vizītes un psihoterapija, arī psihoterapija nav tik, nu, cilvēki tikai maksātspējīgie to var, un faktiski, teiksim, stacionāra palīdzība vispār tikai ir valsts, ja, nu, tā reti, kur pasaulē tāds privāts psihiatrisks klīniks, tāpēc tas ir tāda valsts atbildība. Nu, un tie aspekti, protams, ir, jā, šie tie aizspriedumi, jā, šīs te kaut kāda negatīva, tieksim, pieredze saskarsmē ar psihiatriju, arī tā pieejamība jau ir drusku arī plašāk, ne tikai tā veselības aprūpe, jā, īstenībā, tieksim, cilvēki, tas pats, ko par informāciju mēs runājam, jā, tā informācija var būt, bet kā cilvēks viņu saprot, kā viņš viņu uztver, jā, kā viņam, teiksim, varbūt izskaido vienkāršākā veidā, varbūt šis ģimenes ārsts uzrunā, piemēram, ja, tur ir arī tāds sarežģītāk aspekti, nu, protams, arī, lai arī mums nav, teiksim, pacienta iemaksas, tad vienalga, nu, kādreiz ir, teiksim, arī šie medikamenti, piemēram, līdzmaksājumi, ja, mums šķiet, ka tas tur nav nekas daudz, ja, bet, ja, teiksim, mums pamatā mūsu pacienti ir invalīdi, liela daļa, teiksim, pensijas tagad ir palielinās, bet tāpatās, nu, es vakar man bija pieņemšanā jauna meitene, kur tieši mēs šo jautājumu runājam, jauns cilvēks, ja viņai strādā tik grūti noturēties darbā, viņai smaga saslimšana, viņas pensija ir 190 eiro šobrīd, ja, un viņai vairāk nekā nav, viņa cilvēks nevar arī atļauties, teiksim, viņa pārdzīvo to, viņa nevar atļauties, nu, ne dzīvokli, ne arī medikamenti, ar piemēram, ja viņai ir kaut vai, teiksim, neliela izmaksājuma. Nu, tas arī, teiksim, tur eiro 2, 3, 10 sakrājās, ja. Tas ir aiz liels summas. Arī vispārējā veselības aprūpē viņai, teiksim, būs kaut kāda izmeklējums, viņai tas būs liels naudas, ja.
kopumā es tā domāju arī, nu, galu galā tad, kad cilvēks ir nonācis tādās smagās grūtībās, un es domāju, viss šis aizvadītais laika periods ir arī, nu, psihoemocionāls liels sloks sabiedrībai kopumā, un, protams, atsevišķās ģimenēs pavisam smaga situācija, kur nu vēl vairāk, nu, tad tev jāparūpējas, jāizdzīvo vienkārši tavi ikdienišķās problēmas, rēķini, darba lietas, ja, un tad vēl nākamais ir parūpēties par sevi, vai vispār tu jūties labi, komfortabli un mierā ar sevi. Protams, tās problēmas jau sakrājās. Kā Latvija vispār tādā pasaules kontekstā izskatās ar tādu, ar mūsu iespējām apmaksāt un par sevi parūpēties veselības ziņā?
Protams, vēsturiski ir nu, tas ir no senākiem laikiem, ko es zinu arī šobrīd, šīta veselības aprūpes pieejamība nu, ir diezgan bēdīga, ja? Jo mums ir diezgan liela problēma tā, ka, piemēram, tas ir arī finansējuma trūkuma dēļ, mums ir tas, ka pusi apmēram, ja teiksim, mēs skatāmies pusi no visiem izdevumiem, nu, teiksim, ja valsts no tur IKP maksā, tur nezinu, 6-7%, tad mums apmēram pusi sedz paši cilvēki, ja? Tas nozīmē, ka teita atbild uz to jautājumu, ka, ja teiksim, citās valstīs tad ir varbūt tas IKP procents tur 7, 8, 10 un to visu sēdz valsts gandrīz, tad mums puses sēdz paši cilvēki. Tas nozīmē, ka gan šīs te iemaksas, viņš, teiksim, aiziet uz slimnīcu 7, 8 dienas pavada, katru dienu pacienta iemaksas plus vēl operā, viņam beigās sanāk rēķina 150-200 eiro, un viņš cilvēks jūtās, nu, kaut gan tāpat nav pilna summa no tā. Tad vēl zāles, tad ir šie te privāti apmeklējumi, nu, nezinu, vai tur vēl kaut kādi kukuļi vai kas ir iekšā, ja, ko cilvēka uzrāda. Tā kā, nu, faktiski, nu, un otra lieta, un līdz ar to ir arī mēs esam pirmā vietā šī nevienlīdzības indeksa, tas Gini indeks nevienlīdzības rādītājs, tas nozīmē, ka bagātie var atļauties daudz un varbūt atļaujās to, ko viņam arī nevajag kādā brīdī, ja, un nabagais cilvēks, teiksim, viņš nevar arī pat reizēm, pat transporta ziņā, viņš nevar aizbraukt varbūt pie tā ģimenes ārsta reizēm, ja, tur pat, nu, tā ir tās problēmas. Tā kā, nu, te mēs esam tenis divos rādītājos, nu, mēs esam diezgan bēdīgā situācijā.
Kas ir tās sabiedrības grupas, kuras nevar atļauties maksāt par medicīnas pakalpojumiem? Iepriekš pieminējāt šķita, ka jaunu sievieti, kurai tad tomēr arī tā darba samaksa un attiecīgi arī medicīnisko pakalpojumu nepieciešamība ir, nu, diezgan lielā disbalansā.
Nu, tā iznāktīgs, tas ir tā psihiatriska skatījuma, nu, vispār no, ja arī bija savā laikā, bija Pasaules bankas, bija pētījumi, ja, par tām grupām, kuriem ir grūtāk, ja, tas bija, un tad veidoja arī, teiksim, 8.–9. Gada ekonomiskās krīzes laikā dažādas atbalsts, tur bija gan, teiksim, finansiāli palīdzēt cilvēkiem, tad meklēja to grupu, un tad izrādījās, ka, protams, tā grupa bija drusku pirms pensijas vecuma cilvēki arī, kuriem, pieņemsim, vēl nav it kā pensija, viņiem ir varbūt nelieli ienākumi, viņi nekvalificējās, pieņemsim, trūcīgo statusam, kur viņam parādās kaut kāds lielāks iespējas, viņi varbūt paliek maz nodrošināt, kur, nu, nebija tādas iespējas, teiksim, ja viņam tur vēl ir, nu, teiksim, jā, viņš ja tur ir vientuļš, piemēram, un bija otra, tāda cilvēka pirms pensijas vecuma vientuļš, kas varbūt kaut ko nedaudz strādā, bet viņš it kā viņam nav tas atbalsts tik liels, bet viņš nevar visu samaksāt. Un otra bija, protams, ģimenes, teiksim, šķirtas ģimenes, kur ir viens cilvēks ģimenē, kur ir bērniņi, ja? Nu, tās bija arī tās riskam, kur faktiski arī, teiksim, it kā cilvēks strādā, cenšas, ja? Alga maza, ienākumi nu, nav tik lieli, izdevumi pietiekam lieli, un tāds atbalsts arī it kā viņam īsti nesanāk tāds, teiksim, kaut kāds tur pacienta nemaks kompensācijas, piemēram. Ja.
Es uzdošu tādu ļoti, varbūt, muļķīgu jautājumu, bet es domāju, ka vienam otram radio klausītājam varbūt ir, tas būs nepieciešams kā tāds atgādinājums no ārsta, no profesora. Cik ļoti zīmīgi un svarīgi ir ne tikai paēst, bet arī parūpēties par savu veselību. Nu, jo, protams, mums katram vienam tā prioritāte ir viens. Nu, tu samaksā rēķins un lai tev ir pārtikšana, ja? Tu tev katru dienu ir ko paēst, bet cik svarīgi ir cilvēkam sekot līdz tam, ka ar viņu viss ir kārtībā no veselības viedokļa?
Nē, nu tas ir ārkārtīgi svarīgi, protams, jo protams, tas liekas tāds īsti, tas arī cilvēkiem tāds liekas tāds īsti īstermiņa ieguvums. Nu, piemēram, nu, kaut kāds, arī tas pats kaut kādi nu, nelegāli darbi, gadījuma darbi, nesamaksāt kaut kādu nodokļu. Viņš liekas, ka tagad man īsti nekas nekaiš, ja? Bet pēc tam parādās vai kaut kāds darba traumas, vai kaut kādas fiziskas problēmas. Tieksim, visas skeletas muskultūras sistēmas, ja? Tas lēnām tiek ielaists. Un pēc tam tanī brīdī, ja? Kad faktiski tu paliec tā kā arī saviem tuviniekiem kaut kur pa nastu, ja? Nu, tas ir ļoti, ļoti liels. Un īstenībā, teiksim, ja mēs tā runājam, pieņemsim kaut kādas kardiovaskulārās sistēmas slimības, nu tiešām nav šīs te zālītes, nu galīgi nav dārgas arī, un arī tur kompensēt, teiksim, faktiski tikai vienīgs, nu tāds lūgums tev ir, nu, pamērīt to asinsspiedienu, un, teiksim, lietot tā zālītes, kas var novērst milzīgas problēmas, kā infarkti, insulti, ja jūs paliekat uz gultas, var tā likties, kādreiz cilvēks saka, es jau tagad tā, man jau pēc tam viena alga, ja? Bet tad, kad pienāk tas brīdis, kad tu esi uz gultas, ka tev tiešām, nu, tā veselība nav, tu nemaz tā negrib ne nomirt, neko, tu grib cīnīties, tai pašā brīdī tu paliec 4-5 gadus uz gultas un tev kop tuvinieki, ja, un tad tas ir liels mokas, ja, tā tiešām palīdzam neliela, varbūt maza sirds, mazas risinājums var palīdzēt, ja, nu, domājam, ne tikai par sevi, bet arī par saviem tuviniekiem.
Vēlos sarunā iesaistīt arī Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrības Dacu pārstāvi Intu Miežbrāli. Kāda ir tā reālā situācija starp maznodrošinātajām personām, kad nepieciešama medicīnas aprūpe? Vai to izmanto? Cik ilgi uz to gaida, kā piesakās, vai spēj visu saprast, kur kas ir pieejams?
Šeit mums ir jāsāk ar vienu lietu, kāpēc šīs personas ir maznodrošinātās un kāpēc, nu, viņiem šī dzīve nav izdevusies. Viņas ir jāpieiet fundamentāli. Nu, viņi nedomā tā, kā pārējie cilvēki, ja? Nu, viņiem nav, nu, nav viņi, tāpēc arī viņi ir tur, kur viņi ir, nu, viņiem nav dzīvē paveicies, un katrs nevar būt dzīvē priekšnieks un boss, un neaiz laba prāta. Un šim personam vienkārši skaisti ir lasīt pēc noteikumiem, mēs visi saprotam šo informāciju, mums visi liekas pieejami, ja? Aizejiet tur, aizpildiet to, jums pienākās tas, bet šie cilvēki, nu, to informāciju neuztver tā tik vienkārši. Viņiem šī informācija ir daudz intensīvāk jāpiedāvā, ja? un lai viņiem saprotamā valodā. Jo, nu, it kā šīs programmas ir sakārtotas, it kā ejiet, jūs pienāksies bezmaksas, ja? Bet viņš aiziet līdz kaut kādām durvīm, viņš prasa šo palīdzību, varbūt nepaveicās viņam ar kādu ierēdni, kas kaut ko viņam ne tā paskaidro, vai kuram ir slikts garstāvoklis tajā brīdī, ja? Viņš pagriežās, aizied un projām, viņš sēž mājā, viņš, nē, es negribu vairs neko, man nevajag, ja? Viņš sēž mājā. Bezmaksas ārsti, it kā bez maznodrošinājuma personā. Jā, viss ir jauki un skaisti, bet šeit jau profesors arī runāja, ka līdz tam ārstam tiktu šis te maznodrošinājums cilvēks. Šī ir arī vajadzīgs ir autobusa biļete, pirmām kādām pieraksts. Pieraksts ilgs 2-3 un pat pusgadu, ja, lai tiktu pie bezmaksas ārsta. Ja.
Šis cilvēks arī varbūt nav tik labi sakārtots savā ikdienā, nedēļas griezumā, pusgada griezumā, lai tagad plāno to, ka es tagad iešu uz rehabilitātes palīdzības meklēšanu.
Un šeit būtu ļoti, ļoti, ļoti nozīmīgi būt iesaistīt sociālos darbinieks. Es esmu ļoti ilgu laiku pavadījis ārzemēs nodzīvojis, esmu 20 gadus Vācijā nodzīvojis, ja. Un es zinu, kā tur šī sociālā sistēma ir, nu, ar šiem maznodrošinātiem. Tur katram maznodrošinātiem nav vienkārši pa pagastu viens vai, teiksim, kaut kādu rajonu, viens sociālais darbinieks, jā, kurš atbild par visiem un tai pašā laikā ne par vienu. Tur katram ģimenem, katrai šai maznodrošinātai personai ir piesaistīts sociālais darbinieks, kurš seko līdzi viņu. Viņš seko līdzi. Ja viņi saņem savus pabalstus, šis maznodrošinātais, šis sociālais darbinieks seko, vai viņš par šiem saviem pabalstiem ir samaksājis, kas viņam ir jāmaksā, viņš piesako viņam līdzi, viņš arī piesako līdzi, ja viņam ir jāiet pie ārsta, viņam veselības problēmas, viņš arī patiešām piesako un atgādina viņam, jums tajā un tajā datumā ir jāierodās tur un tur, ja jūs nevarat tikti, ja jūs nevarat tikti līdz tam ārstam, piemēram, no Dobeles līdz Rīgai, ja, tad varbūt mēs radīsim kaut kādu iespēju apvienošanas kārtībā, savācam sociālais dienas, paņem vairākus pacientus, vienlaicīgi vēt, kaut kā norganizēt to visu pasākumu, jo viņi, nu, viņiem ir vajadzība, nu, lai viņus kāds tomēr mazliet pieskat un kontrolē.
Jā, ir daudzi noteikti valstu piemēri, nu, līdz kam mums, diemžēl, nu, tuvākā laika periodā neaizsniegties, vai ne? Zinām apsvērumu dēļ, bet vai jūs varētu pateikt, kas varētu būt tie pirmie soļi, nu, tie bērnu soļi, uz kuru pusi mēs varētu iet, lai situācija uzlabotos? Nu, katram masturīgajam mēs nepieliksim speciālistu klāt vai aģentu, bet ko mēs varētu darīt?
Pirmkārt, protams, viennozīmīgi, ka tas ir tāls ceļš ejams un tas nav vienā dienā izdarāms, ja? Bet ir jābūt mazliet, tomēr ir jābūt individuālākai pieejai. Ja?
Kā to nodrošināt? Kā to spēt? Nu, ja vienkārši varbūt arī nu, valstī tam budžeta nav.
Tas budžets ir un budžets nav. Ja? Teit ir nianses, ja, pa kurām es nesen skaļi runāts, ja, it kā budžets ir un tai pašā laikā viņam nav. Kā to darīt? Nu, tas ir, jā, tas ir gari diskutējums jautājums un plaši. Bet es piemēram uzskatu, ka ir jābūt mazliet, nu tomēr sociālajam darbiniekam ir vairāk, ir jābūt individuālākai pieejai, jā, nu, kaut kur nevar būt, nevar sociālais darbinieks tikai sēdēt savā kabinetiņā un gaidīt, ka pie viņa atnāks. Viņam ir jāiet pie šī te cilvēciņa. Un mēs esam maznodrošā biedrība, ja, mēs ļoti daudz saskaramies, teiksim, kur nu, cilvēki ģimenes guļ mājās, ja, viņš pat īsti nezin, pie kā vērsties. Ja. Viņš guļ, tur ir meitene garīgs invalīds, ja, māte pensionāras gultas guļoša, ja, meita viņa pat pilnībā nekopja. Ja. Mēs viņiem piedāvājam ietu, uz pansionātu. Ja. Nu, viņi saka, kā mēs te pametīsim, viņiem nav kas iedod šo informāciju, kā viņi var pārcelties šo pansionātu. Es nezinu, vai tas par sociālām dienestām mēs griezīsim pie sociālā dienesta un ziņosim, ka tur tāda ģimene ir, nu, lai viņi mēģina risināt šo te jautājumu. Bet, nu,
Līga vēlos jums jautāt, kādi ir vēl mehānismi, ko jūs redzat, kas, ko varētu vēl ieviest, lai Latvija varētu nu, atļauties varbūt nu, finansēt veselības aprūpi vēl vairāk vai varbūt nu, pašā sistēmā kaut kādi pirmie soļi vai jau šobrīd ieliktās programmas vai risinājumu situācijas uzlabošanā?
Nu, pirmkārt, protams, kā es varu kā tāvas kungā apstiprināt, ka mums Latvijā šis budžets no IKP veselības aprūpē salīdzinot ar citām Eiropas valstīm ir viens no zemākajiem un tam ir arī zināmas sekas, ja? Bet par to reālo palīdzību, jo nav kāds budžets mums kopā par visiem cilvēkiem jārūpējās, ja? Tad no veselības aprūpes sistēmas puses tie pirmie, kas pašas atpazīst problēmas, mums ir divas zonas īstenībā. Viena ir ģimenes ārsts, kas saskaroties ar ģimeni vai kādām problēmām, uzsāk just īstenībā, ka tur, nav ka tur ir arī materiāls problēmas vai citas sociāla rakstura problēmas vai ir kaut kādas slimības, kas, nu, teiksim, nevar, kur dēļ nevar, teiksim, tā dzīve noritēt tā, kā viņai vajadzētu noritēt, ja. Un, nu, no mums pieejamās informācijas, ka tomēr ģimenes ārsti, kad viņi to redz, viņi mēģina sazināties ar sociālajiem dienestiem un arī norādīt, ka šīs personas ir nonākušas kādā konkrētā situācijā, ka viņiem vajag palīdzēt. Un otrs, ko es noteikti teiktu, kad cilvēkiem nevajadzētu varbūt tās būt atklātākiem, ka viņiem ir šīs problēmas, varbūt arī reizēm tos risinājumus ir piemeklēt atbilstoši viņu, teiksim, tēsošai nu, situācijai, ja, teiksim, ja, jo ja ārsts nezina īstenībā, kad ir problēmas nopirkt medikamentus vai vēl kaut kas, ja, viņš nozīmē šos medikamentus ar labticību, kad persona viņas lietos, ja. Un ja viņam nav šī informācija, viņš nemeklē kopīgi, nu, teiksim, kaut kādus citus iespējamos risinājumus, vai tad, ko esmu piesaistīt sociālo dienestu, ka šoreiz varbūt vajadzētu tos medikamentus palīdzēt atmaksāt vai vēl kaut kā, kas ļoti nozīmīgi, ja. Te arī tāda, nu, savstarpēja tā uzticība, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgs moments, ja. Un otrs moments, kur varbūt tās ļoti arī tā sadarbība veidojas ar tom sociālajiem dienestiem, ka cilvēki nu, at dažādu situāciju nonāk slimnīcā ar pēkšņām veselības problēmām, un tad nu, atklājās tas, ka tas cilvēks ir vienduļš, ka viņi izrakstot no slimnīcas nav, kas par viņu parūpējās, un tad atkal notiek tāda ciešāka sadarbība, lai jau risinātās konkrētās problēmas ar konkrēto pacientu, kā turpmāk nodrošināt viņu aprūpi, jo mums veselības aprūpes sistēma varbūt tās var veikt šo medicīnisko aprūpi, bet ja nepieciešami tālāk tāda kā nu, pēc insulta, piemēram, aprūpi vai vēl kaut kas, kā risināt nu, šīs problēmas. Ļoti iespējams, ka šie sadarbības formas ir noteikti attīstāmas, pilnveidojamas, ja? Bet nu, tādā veidā tas šobrīd strādā.
Taubes kungam vēlos vēl raidījuma noslēgumā jautāt, kādas risinājumus ieteikumus jūs redzētu, nu, teiksim, tuvākā gada divu laikā, nezinu, varbūt kāds topošais vai esošais politiķis klausās, lēmēji klausās un būtu gatavi uzklausīt ieteikumus?
Nu, es domāju, ka jā, protams, ka tās lielās lietas, ja, kur droši vien, kad ir, nu, ir rūpīgāk, nu, jāskatās tāpat kā 89. Gada krīzē pretī, teiksim, kura grupa ir tā riskantākā, ja, un tad varbūt var toreiz bija diezgan labi mehānismi, ja, ka mums bija pilnīgs, nu, bankrots valstī, ja, bija labi mehānismi, ja aizdevuma nauda, tur bija, teiksim, pacienti, tur bija atsevišķām grupām, tur bija katrā ziņā tika pasargāts, un tas bija labs piemērs, teiksim, tiešām tādas atsevišķas grupas, kur tika aktīvāk uzrunāt, kuriem tika palīdzēts un sniegt vairāk palīdzību. Tas, ko praktiski varētu tehniski darīt šobrīd, nu, ļoti labi, ka kolēģis arī teica par tiem sociālajiem darbiniekiem, es negribētu viņiem tā kā globāli pārmest, ir ļoti daudz dažādas situācijas un gadījumi. Mēs, teiksim, psihiatrijā saskaramies, ka, ja, teiksim, atved viņi gan pacients, gan, piemēram, ir ļoti labi, ka cilvēki paši, pieņemsim, zvana. Es redzu, ka viņi tiešām strādā individuāli to cilvēku, viņi zvana, viņi saka, teiksim, ka tur vajadzīgi, tur, pieņemsim, nodaļa. Mēs atkal slimnīcā redzot, ka cilvēks, nu, viņš, teiksim, mēs skaidri zinām, ka viņš nevarēs neaiziest. Kur mēs izdarām, tur nezinu, rengenu plaušā, mēs uztaisam kompleksāko. Es domāju, ka tas individuālais ceļš ir pareizs, un viņš lēnām arī attīstās. Varbūt kaut kur tiešām tā koordinācija labāka, tieksim, piemēram, starp to ģimenes ārstu, speciālistiem. Un pēdējais, es gribētu teikt, ka arī droši vien mums kā daktariem vajadzētu, nu, vairāk. Ja saka, mēs psihiatrijā domājam par to, ka cilvēki mēs redzam, viņi tos ienākumus saprotam, tā ir mūsu tā ikdiena, ja? Tad man tās sajūta, ka citās jomās varbūt dakteri drusku, nu, pieņemsim, ja tu atnāc pie kaut kāda kardiologa vai, teiksim, tur vai pulmonologa, viņš tev izrakstu 6-7 galvenākās zāles, ja? Viņš, nu, varbūt nepadomā, ka tas cilvēks, nu, faktiski tiešām viņam ir kauns, viņš nepasaka to, viņš nopēja kaut ko vienu, un faktiski tas ir vēl sliktāk nekā, vai sāk mazāk tur devas lietot. Un varbūt, ka tas ir tas, nu, tāds jautājums, tiešām mēs cilvēkam pajautājam, varat atļauties, nevarat saliekam tos punktiņus kopā. Ja un ja vēl valsts palīdz, nu, tad jau ir, ir labāk minimālā programma strādā, nevis kāds kosmos, kas nevis nelietu.
Liels jums paldies par šo sarunu. Es ticu, ka kādiem, kas klausījās viens, tas ir noteikti informatīvi, ļoti vērtīgi arī saprast un apzināties arī šajā jomā patieso situāciju Latvijā, par medicīnas aprūpu Latvijā, vai visi to var atļauties. Un es šajā brīdī saku lielu paldies Latvijas masturīgo atbalsta biedrības Dace pārstāvim Intam Miežbrālim, Rīgas Stradiņa Universitātes psihiatrijas un narkoloģijas katedras profesoram, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra ambulatorā centra Veldra vadītājiem Mārim Taubem, Nacionālā veselības dienesta vadošai ekspertai veselības aprūpas jautājumos Līgai Gaigalai par sarunu. Tik tiešām mums visiem jāuzmana vienam otru un jābūt ar atvērtām acīm redzēt situāciju un tik tiešām arī, nu, kur vien tas ir iespējams, palīdzēt mūsu līdzcilvēkiem. Paldies par sarunu, lai izdevusies diena. Visu labu!
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.